Emisije na kraju vidjela.
Emisija na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. Dobar dan, slušaoci i slušateljke. Tema današnje emisije na kraju vidjela pitaće se, dakle, kako istaknuti francuski mislilac, moralista i stilista, Blaise Pascal pita o postojanju Boga. I ili kako Pascal govori o Bogu kroz fragmente udahnutog ponora, poput onog sad već slavnog i mnogo puta citiranog koji glasi: "Vječno ćutanje ovih beskrajnih prostora užasava me." U knjizi naslovljenoj Misli pod odeljkom o sredstvima za sticanje vere, Pascal na samom početku otvara svu postavku sljedećim uvidom: "Divim se smelosti ljudi koji se poduhvataju da govore o Bogu. Izmolio bih samo jedan trenutak prije nego se pokušamo upustiti u ovaj uvid." Dakle, u naslovu odeljka precizno, pa i naglašeno stoji: "O sredstvima." Šta su to onda sredstva? Koja su to sredstva neizbježna da bi se stekla vjera? Da li uvijek već podrazumijevamo nekakva sredstva kada mislimo i problematizujemo fenomen kakav je vjera? Kod Pascala, čitajući, nesumnjivo otkrivamo: sredstva su jednako bitna jer se ona kreću od temelja etike, preko pokornosti razuma, do usredsređenosti duha. Sredstva za sticanje vjera jesu upravo ovi stepeni koji su nezamjenljivi, koji su jedini i ostaju to dok postoji mogućnost vjere u čovjeku.
Neće nas toliko začuditi riječ sredstva koju Pascal ovdje slobodno upotrebljava u kontekstu sticanja vjere i blagodati, koliko se prisjetimo njegovih spisa o milosti. U njima Pascal, upoređujući različita crkvena učenja i stavove o milosti Božjoj, rekli bismo da naginje onom da je spasenje moguće samo posredstvo milosti, a prokletstvo i osude ljudskom neukom voljom, ali ipak potvrđujući mogućnost da jedna drugu prožimaju i susreću. Može se reći i ovako: naš izbor i život nam pripadaju, ali njihov izvor nije od nas, iako je u nama. Pa Pascal navodi sljedeće: "O Gospode, sva dela naša ti si nam učinio." Isaija. Dakle, ta dela su od Boga, pošto ih je On stvorio, a ona su također od nas, jer nam pripadaju. Kraj citata. Pa prisjetimo se i Evanđelja po Jovanu: "Sin ne može ništa činiti sam od sebe, nego što vidi da Otac čini, jer što On čini, isto čini i Sin. Jer Otac ljubi Sina i sve mu pokazuje što sam čini i pokazat će mu veća dela od ovih." Da li je od ukazane i pokazane nam milosti početak pravog puta, otkrovenje istine? Da li iskustvo poslata milosti nekako tajanstveno podrazumijeva i kasnije istrajavanje u dobru volje, pravom životu? Ili pak za nas znači samo širom otvorena vrata za predstojeći put na najužoj stazi postojanja? Ipak, milost nam se u oba slučaja prikazuje kao samo promisliteljsko čudo, a sva njegova božanska ljepota i svrsishodnost vidljivo zrače tek u duhu.
slušateljke i slušaoci, ne gubimo vrijeme, već slobodno pitajmo budući da smo se ovdje sabrali kako bismo to i činili. Zaista, kako govoriti o Bogu? S kim danas, u ovo oskudno vrijeme, na kojem mjestu koje nije politički prokazano, na kojem jeziku, za kojim okruglim stolom, na kojoj tribini govoriti o Bogu? U vrijeme komunizma, u vrijeme dakle jednoumlja, kada je marksistička pohara udarila na temelje svake vrijednosti, o Bogu se bilo zabranilo misliti. Bog dragi bijaše zatvorena tema. I ne samo to, ne samo da se o Bogu nije bilo mislilo, kao što se jedino s Bogom u zajednici može misliti, već se o Bogu sve i prečutalo. Bože dragi, u istinu, čudni su putevi tvoji. Međutim, u ovo vrijeme svih mogućih izama i sloboda, govora, rasa, polnih orijentacija, u ovo vrijeme, dakle, kada je Crna Gora obilježena sve samim demokratsko-narodno-socijalističkim i tako dalje partijskim jedinicama, nek nam Bog oprosti, ali se čini da Bog kao pitanje ljubavi i vječnosti ostaje izvan dnevnog reda. Tehnologija, tehno-onto-teologija, tehnomanije, telekomunikacije nabijena srećnim aplikacijama, era sumraka onostranosti, govore kako Bog naš dragi više nije prezentan. Pa ipak, kako zaista govoriti i s kim o Bogu? Kojim, rekli bi nešto dovitljiviji filozofi, diskursom? U kojem, dakle, tonu? Univerzalnim kategorijama, ispovjednim fragmentima, lirskim zamasima, nepokolebljivim imperativima, svim samim uslovima, kroz substanciju, monadu, mogućnost, kogito, ili psalmo pjenijem koji nas odvaspitava u duhu pustinje, odricanja za drugog kroz kojeg, u ime djela za njega, možemo, moramo i hoćemo govoriti o Bogu. Time ostajemo pri ovome. Ako je gotovo nemoguće govoriti o Bogu, onda je isto tako više nego neophodno govoriti s Bogom. Nema sumnje, ili radije govoreći, jedino u šta nema sumnje jeste da je naš govor prazan ukoliko ne govorimo o Bogu. Sa strahom i drhtajem, ali i sa ljubavlju koja se sva daje bez ostatka, govoriti o Bogu. Svakako, vrlo je zahtjevno i više nego složeno govoriti o religiji, ali je samim tim neophodno. Zar ne? Mnogo se ćutalo o Bogu i još se ćuti o Bogu, sve tvrđe i odlučnije, prečutkuje se Božja riječ. Otud je naš govor prazan. Možemo li samo i za trenutak da pretpostavimo u kakvom se jadnom ambijentu nalazimo, rađamo i množimo, prožimajući se praznim govorom. U fragmentu koji nosi naslov Pismo koje tumači korist dokaza o mašini, Pascal bilježi: vera se razlikuje od dokaza, ona je stvar ljudska, ona je dar od Boga. I Sioran, pazimo, kaže kako je vjera dar. Vjera je dar da se objavljuje Bog u svemu i u sebi. Prazan govor, ovaj govor, javni govor današnjice bez sutrašnjice, da bude najgore, još nije ni ćutanje o Bogu. Ćutanje o Bogu nije skrivanje, već sušto istrajavanje u jednoj ljubavi otkrivenoj i vječnoj. Međutim, dok smo pozvani da čuvamo ljubav, da je njegujemo i razvijamo, isto tako smo dužni da objavljujemo vjeru u nju, jer ljubav jeste jedna i zato je podjednako za sve.
Sam Hristos nam objavljuje istinu zaradi ispunjenja, pružajući nadu, ali i pomoć za istrajavanje dobra i puta ka Carstvu Nebeskom. Istina je da je samo u tišini duhovnog iskustva, milosti, riječ može da se čuje i tako postane i unutrašnja i spoljašnja svjetlost ovog i ovom svijetu. Ali, kako vjerujemo, tek postizanje ćutanje ili makar umirivanje zla u volji, uslov je za dobro djelovanje, postizanje blaženstva koje su nam objavili sveti. William Law kaže: zašto je potrebna toliko vesti iz polja kada se sve što se tiče bilo života, bilo smrti, obavlja i ne djeluje u nama. Kraj citata. Da li su sav današnji govor i ćutanje samo znaci jedne želje čovjeka koji kao da nema oči da vidi i uši da čuje, koji nema snagu da prihvati i se učestvuje? Ćutanje Boga kao duha i tišina ovog svijeta kao forme nam otkrivaju da je ovo samo djelić beskrajnog i nepoznate Božje puteve. Možda ta usamljenost jednom bude prepoznata kao ispraznost i greška u našem djelovanju, jer istinsko ćutanje ponekad otkriva i širi svu snagu objave i riječi, a promisao se nazire iako ostaje misterije. Ipak biće određuje svijest iz neke neizmjerne dubine i ta stvarnost biva oslikana u našem osjećanju božanskoga u svijetu, dok je to predosjećanje možda samo stadijum otkrivanja istine i njen vidljivi proboj u vidljivo. Što je jednom bilo otkriveno prirodnom u čovjeku, jednog dana bit će otkriveno duhovnom u čovjeku, jer ipak otkrivenju je mjesto u duhu.
Govorili smo o ćutanju s Bogom ili o ćutanju koje propušta kroz sebe Božji glas. Paskal se užasavao vječne tišine ovih beskrajnih prostora. Oni objavljuju ćutanjem govor Božji, Vasiona sa planetama, zvijezdama i drugim svjetovima ćuti u govoru Božijem. Tanano figurisani Paskal bijaše tako naštimovan da je u tom vječitom ćutanju predosjećao beskonačni Božji glas. Za dušu koja se još nije utopila u miomirisni okean vjere, koja nije postala laka poput latice ruže i otvorena kao zeleni pajov prozor u proljeće, to ćutanje budi bojazan i užasni strah. Paskal je strahovao, i to mnogo dublje od drugih, ali je istrajavao istom snagom u tom stanju. Tako će u jednom pismu Paskal sestri odposlati: vi ne poznajete manje zdravlja i prednosti bolesti. Da se razumijemo, ovdje nije ni izdaleka riječ o neophodnosti bolesti, kako bi se dostiglo čulo za onostrano. Naprotiv, radi se o metafizičkom predosjećanju. Paskal se bio identifikovao sa živim nebom, sa milošću koja ne daje od sebe znaka, sa metafizičkim predosjećanjima koji su izvan fizičkih zakona. Metafizika u nama, dakle, unapređuje sve ono što nije stvar iz ukrštanih instikata, što prema tome nije predodređeno da protekne u znaku pukog bivanja u materiji. Suštinski govoreći, pa i podvlačeći ovaj dio, rekli bismo kako metafizika u osnovi i nije dužna ništa objašnjavati. Paskal je mislilac trenutka, jedne dijagnoze bez recepta, i otud djeluje kao nalet oluje, gradeći sve iz jednog maha, bez prošlosti, bez sklonosti ka budućnosti. Baš poput Van Goga, koji slika sunce ranu da bi kroz nju za sebe rekao: ja sam slikar suncokreta. To su prirode sklone metafizičkim tenzijama, meteopatskim oscilacijama, muzičkim vodoskocima koji se protežu do najudaljenijih i najduhovnijih predosjećanja, koja teško da su po proporcijama čovjeka. Pa ipak Bog reče da smo mi bogovi.
Evo šta nam kaže Paskal: strasti koje najviše odgovaraju čovjeku i u kojima se krije toliko drugih strasti jesu ljubav i slavoljublje. One nemaju nikakve međusobne veze, a ipak ih stalno spajamo, ali one se međusobno iscrpljuju, da ne kažem uništavaju. koliko god da nam je duh širok, sposobni smo za jednu veliku strast. Iz tog razloga, kad se ljubav i slava ljublje susretnu, one su tek upalo manje od onoga što bi bile, da one druge strasti nema. Kraj citata. Ipak, skloni smo da vjerujemo da samo smirenost, pasivnost i potpuno predavanje mogu biti u stanju primiti odgovore. Zaboravljajući one riječi, ko traži, daće mu se. Naša svijest se ne određuje stvarnošću od ovoga svijeta, već izborom i dinamičkim kretanjem ka naslućenoj punoći. Pa zar mislilac trenutka, kako nam danas kaže Vuk, ipak nije uvijek okrenut od ovog normalnog ka novom svijetu? Zar taj dinamizam ipak ne dopušta novi stupanj svijesti ili otkrovenja i širinom i dubinom? Čini se da nam je ovaj proces zadat kao jedno sazrijevanje u prihvatanju istine, uvijek novim i teškim rastapanjem granica naše svijesti, nikad ne pružajući uvid u budućnost, ali čudesno otkrivajući i obuhvatajući sve nove sfere jednog života. Život u istrajavanju podrazumijeva vječite nove zakrete ka jednom putu, pa će se reći život, put i istina u jednom.
Sada bih se vratio, iako je to veliki skok unazad, napomenuto prećutkivanje Boga, koje je svakako na istoku, nažalost, obilježilo jedan dobar dio vremenskog toka, koji evo i danas vuče svoje repove. Naime, da skratimo ovim presjekom, Marks je mislio isključivo u granicama potrebe, zbog toga sam ga i naveo. Pa opet, kroz Evropu također dosta lako sijući praktične umove, koji su se kretali u planovima istorije, koja jednom aktuelna vraća se u obliku farse, kako prepoznaje ovaj suvi materijalist. Rekli bismo, u redu, pa šta s tim? Ili, da pokušamo biti precizniji, vremena datog nam radi. Kako, na koji način, pod kojim uslovima i uz pomoć koje to industrijske propagande, jeste moguće usloviti misli na granice koje su zakon za proizvođenje i djelovanje praktičnog uma. Sa pojavom kakva je komunizam, Evropa se još jednom kao toliko puta do tada otkrila u stanju duboke krize. Danas, sa bujanjem takozvane demokratije, ona je zaista na zalasku. Da li to govori kako ipak praktičan um nije jedini i garantovano sa uspjehom djelujući? Pored toliko izuma, Pascal je preteča omnibusa, kao i mašine za isušavanje jezera. Pa ipak, prebrodivši noć duboke duhovne krize, ovaj blistavi um će zapisati i ovo. Druge vere, na primjer paganske, popularnije su jer se zasnivaju na spoljnjem, ali one nisu zaobrazovane. Čista intelektualna religija više bi odgovarala učenima, ali ne bi služila narodu. Jedino je hrišćanska religija odgovarala svima, jer se sastoji od spoljnjeg i unutrašnjeg. Ona uzdiže narod iznutra i ponižava ohole spolja. I nije potpuna bez oba uticaja. Narod da razume duh slova, a učeni da potčine svoj duh slovu.
A dodali bi, i pored obuhvatanja spoljašnjeg i unutrašnjeg, kao otvaranje mogućnosti prihvatanje, hrišćanska istina jedina nudi nadograđivanje otkrovenje uvijek novim, nepoznatim dubinama duha. Iznova shvatajući riječ, ja sam onaj koji jeste, ili ja sam onaj koji će biti tu.
Marks je govorio ništa manje nego da je religija ideologija ili čak opijat za narod. njoj nije nužno da upućuje na postojeće. Naprotiv, što se više protivi, rekli bi okoravi marksisti, zdravom razumu, utoliko isplativije po nju. U redu, pa šta s tim? Šta nam dokazuje razum ili, kako to reče već jedan pisac, koga su argumenti ubijedili u bilo šta? Hristos je bio, jeste i ostaje savo djela, jer on jeste. Ako bismo baš da govorimo o ideologijama, za šta ovaj put nemamo vremena, mogli bismo s pravom reći kako je u stvari taj takozvani zdravi razum prva i potonja ideologija nad svim ideologijama. S njim ostajemo skopčani u praznom govoru, bjesomučno se vrteći u krug, realizujući još jednu granicu ropstva, jer za zdravi ili praktični um, sasvim svejedno, nema ničeg izvan tautologije, čiste akustike i utvare stvarnosti čije djelovanje ostaje zaista neučinkovito. Zato se Njegoš ovako uzvisuje. Koliko sam i koliko putah dubokijem zauzet mislima, u cvjetno lono prirodino, hraneći se pitatelnim sokom, iz nje sise gole i pralesne, mater štedru zapitivo smjelo, rade čese je tvorac satvorio, radil djece svoje mnogobrojne, ali djecu za nje udovoljstva, al obje jedno rad drugoga. Pascal piše, dve krajnosti, isključiti razum, priznati razum, kraj citata. Da se razumijemo, čujemo od Njegoša da je uvijek bio obuzet dubokijem mislima, da se hranio pitatelnim sokovima, promišljajući postojanje, pitajući se o postojanju razloga, smisla, svijetla u tami. Kako nam onda Pascal govori o Bogu, ako nam ne govori kroz fiziku, metafiziku, matematiku? Misli koliko religiozno napete, isto toliko i ljudski stilizovane. Prema tome, pokornost u razumu nadvisuje po svemu praktični um i njegov prazan govor unutar puke akcije i reakcije. Podrazumijeva se, bez razuma tone se u ludilo, kao što se samo s razumom svršava u nerazrešenju. Međutim, vjera je ta koja oslobađa, i ukoliko ima vjere, ona može biti samo i isključivo sloboda. Sa Hristom izabrali smo slobodu i spasenje, pokoravajući se pravilima tog izbora, koji daleko da su bezrazumni, već prije jesu razumni koliko i srčani i duhovni.
Razum nalik Hristovom, razum koji oslobađa, a drži se puta i dobra, moguće je uspostaviti u našem svijetu kroz poznanje Hristosovih riječi i dijela. Hristos sam kaže, ako ne vjerujemo da je On u Otcu i Otac u njemu, da onda vjerujemo njegovim dijelima. Da li je objavljeno dovoljno da nam prosvjetli razum i srce, postepeno nas upoznavajući sa zakonom, ili je dijelo ono kroz koje neki od nas jasnije prepoznavaju istinu? Uviđanje razumnosti ovog zakona izvire iz očekivanja i predosjećanja carstva, ali i ništa manje prirodnih i logičnih rasuđivanja. Mi znamo da je svako zlo zaludno, nedjelotvorno i isprazno, a svako dobro jedino ono vodi ka jasnoći i razrešenju.
I Gospod naš reče nam, evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite, dakle, mudri kao zmije i bezlazani kao golubovi. Mateje 10, 16, 23. Dragi slušaoci i slušateljke, ovo bi bilo sve za danas. Nadamo se da vas zanima šta smo sljedeće pripremili za vas i da ćete nas pratiti i narednog ponedjeljka u istom terminu. Do sljedećeg slušanja, svako dobro.
Emisije na kraju vidjela.
Emisija na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.